Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Në Ukrainë janë rritur përpjekjet për të larguar civilet nga zonat e luftës. Numri i refugjatëve që kanë lëshuar Ukrainën ka shkuar në mbi 2 milion. Agjencia ndërkombëtare për mbrojtjen e fëmijëve Save the Children ka thënë se mbi 800.000 fëmijë janë në mesin e 2 milion personave që kanë ikur nga Ukraina. Kosova me mungesë të derivateve të naftës. Për këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne në minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Drejtoria e Agjencisë Kombëtare të Inteligjencës në Shtetet e Bashkuara, Avril Haines, ka paralajmëruar se sanksionet dhe ndalesat në fush betejë ka pak mundësi të ndalin presidentin rus Vladimir Putin nga synimi i tij për pushtim të Ukrainës dhe madje mund të rrisin ofenzivën e tij në këtë shtet. Duke folur në një seancë të Kongresit Amerikan për kërcënimet e sigurisë globale, Haines ka thënë se për shkallëzimi i kostove të luftës në Ukrainë, që deri më tani mund të kenë shkuar në mijëra jetë të humbura të Rusve, mund të zemrojnë Putinin dhe t'ja ndryshoj këndvështrimin për atë që mund të konsiderohet fitore. Analistët tanë vlerësojnë se Putini ka pak mundësi të ndalet nga pengesat në fush betejë, në të kundërtën ai mund të përshkallëzoj situatën, ka thënë Haines. Ajo ka thënë se Shtetet e Bashkuara besojnë që Moska kanë vlerësuar aftësinë e Ukrainës për të përballur me sulme dhe se mbetet e paqartë nëse Putini synon të kontrollojë gjithë Ukrainën. Nëse kjo qëndron, atëherë sipas SBA-s ati do t'i duhet të angazhoj forca shtes apo të koncentrohet në zona më të vogla. Shtetet e Bashkuara kanë refuzuar një ofertë të Polonisë për të transferuar aeroplan luftarak MiG-29 të prodhuar nga Rusia në bazën amerikane në Gjermani si mënyrë për të forcuar forcat ajrore të Ukrainës teksa përballen me pushtimin rus. Shtetet e Bashkuara kanë synim që të rrisin dërgesat e armëve në Ukrainë, mirëpo ideja e dërgimit të aeroplanëve luftarak nga territori i NATO-s në një zonë lufte ngre shqetësime serioze për gjithë aleancën e NATO-s, ka thënë Pentagoni. Agjencia ndërkombëtare për mbrojtjen e fëmijëve Save the Children ka thënë se vlerësohet se 800.000 fëmijë janë në mesin e 2 milion personave që kanë ikur nga Ukraina prej nisjes së pushtimit rus. Shumica prej tyre janë duke bërë rrugë pa u shoqëruar nga askush, ka paralajmëruar agjencia. Prindrit janë duke zbatuar masën me zemërthyer për të mbrojtur fëmijët e tyre. Kjo përfshin largimin e fëmijëve të tyre me fëmijët dhe miqet nga Ukraina derisa ata po qëndrojnë për të mbrojtur shtëpitë, ka thënë Irina Sokajan nga Save the Children. Më shumë se gjysma refugjatëve që largohen nga Ukraina janë duke shkuar në Poloni dhe më pas Hungari e Sloveni. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në ditën e 14 të luftës në Ukrainë janë rritur përpjekjet për të larguar civilet nga zonat e luftës. Moska ka thënë se ka hapur korridore humanitare për evakuim nga Kievi dhe katër qytete të tjera, ndërkohë që numri i refugjatëve që kanë lëshuar Ukrainën ka shkuar në mbi 2 milion. Holciti sjell Krenare Cuboli.
Moska ka thënë sot se ka hapur korridoret humanitare për të dytën ditë me radhë në mënyrë që njerëzit të largohen nga Kievi dhe katër qytete tjera ukrainase, teksa numri i refugjatëve që largohen nga ky shtet ka kaluar shifrën 2 milion. Mira persona kanë tentuar të largohen nga Ukraina edhe një ditë më parë përmes korridoreve humanitare, mirë po në disa zona qasja është pamundësuar për shkak të bombardimeve ruse në dalje. Zëvendës kryeministrja ukrainase Irina Vereshchuk ka thënë se Kievi do të tentoj të evakuoj civilet nga 6 korridore humanitare, duke përfshirë Mariupolin. Ajo ka thënë në një video adresim se forcat armatosura ukrainase janë pajtuar për të ndalur luftimet në zonat e korridoreve nga ora 9 e mëngjesit deri në orën 9 të mbrëmjes dhe u ka mbërthyerje forcave ruse që veprojnë njëjtë. Oleksandr Lisenko, kryetari i qytetit Sumi, i cili gjendet në kufi me Rusin, ka thënë se civilët janë duke u larguar me makina private dhe se 5.000 persona kanë arritur të largohen një ditë më parë. Në Shtetet e Bashkuara, liderët e Kongresit kanë miratuar një marrëveshje për të ndarë 13.6 miliard dollar amerikan për t'u ndihmuar Ukrainasve që të luftojnë pushtimin e Rusisë dhe t'u ndihmojnë aliatëve evropian që të përballen me krizën më të rëndë me refugjat prej luftës së dytë botërore. Ndërkohë, në presidentja amerikane Kamala Harris do të nisë sot një vizitë në dy vendet anëtare të NATO-s, Poloni dhe Rumani, për të diskutuar pushtimin rus në Ukrainë dhe ndikimin e luftës në rajon. Vizita e non presidentes amerikane në Poloni vjen në një moment delikat në marrëdhëniet mes SBA-s dhe Polonisë, pasi autoritetet amerikane kanë refuzuar një ofertë të Polonisë që të transferojnë të gjitha aeroplanët rus MiG-29 në bazën ajrore amerikane në Gjermani për të rritur forcën ajrore ukrainase, teksa ky shtet përballet me pushtimin rus. Deri më tani shumë shtete të NATO-s kanë dërguar vetëm armë për mbrojtje në Kiev, ndërkohë që Moska ka kërcënuar se furnizuesi do t'i konsiderojë I palë direkte në luftë dhe do të hakmeret. Ministri I jashtëm rus Sergej Lavrov do të udhëtoj sot drejt Turqisë, ku do të takohet me homologun e tij Ukrainas Dimitri Kuleba një ditë më vonë. Takimi ishte propozuar nga ministri I jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu, sipas së cilit takimi do të mbahet në format trilateral me të Kuleban dhe Lavrovin në një tavolinë. Bisedimet për paqe mes Rusisë dhe Ukrainës kanë qenë sfiduese deri më tani, pasi ende nuk është arritur ndonjë marrëveshje. Delegacionet e të dyja palëve kanë zhvilluar tri runde të negociatave deri më tani në Bielorusi. E një ditë më parë, presidenti amerikan Joe Biden ka thënë se do të vendosë ndalesë në importet e naftës dhe energjisë nga Rusia, duke rritur presionin ndaj homologut të tij rus Vladimir Putin. Britania ka thënë se do të zhdor gradualisht nga nafta ruse deri në fund të vitit, derisa Bashkimi Evropian, I cili varet shumë nga energjia ruse, ka thënë se planifikon të ulë importin për 2/3. Ndërkohë, kompanitë e perëndimit kanë vazhduar të largohen nga Rusia duke përfshirë gigantin e naftës Shell, rrjetin e ushqimit të shpejtë McDonald's, zinxhirën e kafeterive Starbucks, duke hyrë kështu në listën e mbi 200 kompanive tjera që kanë pezulluar operacionet për afat të pacaktuar në Rusi.
Operatorët ekonomik që merren me shitblerjen e derivateve të naftës në Kosovë po kanë vështirësi për të furnizuar me këtë produkt. Këto kompani furnizohen nga Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe Greqia, por pas pushtimit të Ukrainës nga Rusia, furnizimet sipas tyre janë të kufizuara. Me gjithë rritjen e çmimit të këtij produkti, ata shprehin shqetësimin se nëse vazhdon një situatë e tillë, Kosova do të përballet me mungesën e këtij produkti në treg. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Sasia derivateve të naftës që mund të blihet në tregun e Kosovës është kufizuar në disa pika të shitjes, thon pronarët e kompanive dhe anëtarë të shoqatës së naftëtarëve të Kosovës. Disa furnizues veçse kanë ndërprerë shitjen e derivateve për Kosovën. Kjo po ndodh në mesin e një krize të furnizimit me këtë produkte në Evropë që ka ndikuar edhe në rritjen e çmimit të tij. Çmimet dhe kërkesa për naftë janë rritur në tregjet ndërkombëtare pas ndërhyrjes ushtarake të Rusisë në Ukrainë. Nafta e papërpunuar Brent, e cila përdoret si pikë ndërkombëtare e referimit, me 8 mars shkoi në $130 për fuqi. Në Kosovë me 9 mars një litër naftë është shitur për 1.68 euro, ndërka që benzina deri në 1.67 euro, varësisht nga operatori ekonomik dhe lokacioni. Pavarësisht çmimit, operatorët e karburanteve po kanë probleme që të sigurojnë këtë produkt. Fehmi Aslani, pronari kompanisë As Petrol në komunën e Ubiliqit, që 20 vjet merret me shitblerjen e karburanteve. Ai thotë se gjatë këtyre viteve asnjëherë sikur tash nuk ka pasur probleme me furnizim me derivate. Aslani shpreh se është kufizuar sasia shitjes së derivateve të kompanisë që merren me transportin dhe shitjen me shumicë të këtyre produkteve në Kosovë dhe Shqipëri.
Do të thotë që nuk ke mundësi me dhonë sa më shumë se 10.000 litra. 10.000 litra shkova hiç me I mort, dhe kështu që se dijas vetë, do më thonë sasi nuk kemi të mjaftume, kemi sasi të limitume.
Aslani shtonë se në pamundësit e furnizimit, edhe ai ka ndërprerë furnizimin e sasi më të mëdha për kompanitë ndërtimore në Kosovë, kurse rritja çmimit sipas tij ka ndikuar edhe te kërkesa për këtë produkt. Problemin e furnizimit Aslani po mundohet që ta zgjidh në Shqipëri konkretisht përmes kompanisë Gega Oil Group. Mirpon nga kjo kompani thon për Radio Evropa e Lirë se kanë kufizuar sasinë e importit të naftës për Kosovën. Drejtori përgjithshëm I kompanisë Gent Gega thotë se deri në 4.2 milion litra është kërkesa brenda një dite nga operatorët ekonomik të Kosovës, kurse aktualisht vetëm 840 mijë litra po arri tishes. Duke u bazuar në rezervat e kësaj kompanie, e cila me derivate furnizohet nga Austria, Gega beson se edhe për 10 ditët e ardhshme do mund të siguroj sasitë kufizuar të karburanteve për Kosovën, pasi si pas ti edhe Shqipëria po përballet me mungesë të naftës. Qytetarët e Kosovës se gjatë 24 orëve shpenzojnë nga 2.5 deri në 3 milion litra derivate, thot kryetari shoqatës së naftarëve të Kosovës Fadil Berjani. Sasia më e madhe karburanteve në Kosovë si pas ti vjen nga Shqipëria, pasuar nga Maqedonia e Veriut dhe Greqia. A i shprej shqecimin se në një të ardhme të afërt në treg do ketë sasi edhe më të voglat e derivateve të naftës. Sasia me madhe këti produkti në Kosovë, thotaj, vjen nga Shqipria, konkretisht nga kompanit Castrati Group dhe Gega Oil Group. Si pas e Berjanit, Castrati Group ka ndërprer furnizimin për Kosovën, por nga kjo kompani nuk janë përgjigjur Radios Evropa Lirë për këtë qështje.
Furnizimet janë të kufizuara, nuk ka furnizim si pas dëshirës ose sa dush, edhe importues ton janë duke furnizuar me një limit, mund ta them direkt.
Si pas të dhënave të Agjencisë Statistikave të Kosovës, se vitin e kaluar në Kosovë janë importuar mbi 410 milion litra dizel. Në këtë shifër nuk janë përfshirë derivatet e benzinës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Një qytetar nga Prishtina, Arsim Sejdiu, rrëfen mënyrën e mbijetesës së familjes së tij, e cila gjatë luftës në Kosovë dhe bombardimeve 78 ditore të NATO-s mbi qytetet serbe kishte mbetur në qytet. Ai thotë se pamjet që vijnë nga Ukraina pas pushtimit rus përkujton Kosovën e vitit 1999 dhe jep shembuj se si njerëzit që i zë lufta në shtëpitë e tyre mund të improvisojnë situata për të mbijetuar. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Pamjet që vijnë nga Ukraina përmes mediave, pushtimin e së cilës Rusia ka nisur më 24 shkurt, përkujtojnë pamjet nga lufta në Kosovë gjatë viteve 1998 dhe 1999, e sidomos gjatë bombardimeve të NATO-s mbi qytetet serbe, thot Arsim Sejdiu, qytetari Prishtinës, i cili aso kohë ushtronte profesionin e gazetarit për një media vendore në Kosovë. Sulmet e NATO-s, të cilat nisën më 14 mars të vitit 1999, zgjatën 78 ditë. Ai thot se zhvendosjet masive të njerëzve nga shtëpitë e tyre, frika në sytë e njerëzve të paarmatosur, por edhe rrëfimet e mbijetesës së atyre që nuk kanë arritur të braktisin zonat e luftimeve në Ukrainë, ia përkujtojnë ngjarjet që kanë përjetuar shqiptarët e Kosovës, por edhe mbijetesën e familjes së tij tetantarshe. Familja e tij nuk ishte larguar nga shtëpia pavarësisht që pjesa më e madhe e qytetit të Prishtinës dhe po ashtu edhe lagja ku ai jeton në kodrën e diellit ishin zbrazur nga banorët shqiptar, të cilët ishin larguar në trysninë e forcave serbe pas nisjes së bombardimeve të NATO-s mbi qytetin ushtarake serbe.
Me sulmet e NATO-s çdo herë e lënin bukën të bëhej bajat. Nuk hanin bukën asaj dite, e hanin bukën e 2-3 dite për shkak që çndronte më tepër. Pastaj gjellat dhe ushqimin asnjëherë nuk e kemi ngrënë me lupë, por e kemi nda kafshatet e bukës, e kemi gjyë bukën për shkak se çndronte më shumë.
Ato pak rezervat të ushqimit që kishte familja Sejdiu u shpenzuan për pak ditë. Më pas, siç thot Arsimi, nisi lufta për mbijetesë dhe për gjetjen e ushqimit.
Njerëzit duhet mbijetojnë me ato që kanë. Jetesa në familjen time ka qenë si ajo jetesa e bubërrecit, që thonë e mbyllin me një hapësirë, ja që si një kokër grur. Ditën e parë hanë gjysmë kokre, ditën tjetër hanë gjysmë e asaj gjysmës. Ne çdo herë ashtu shkonim. Pastaj hapi diku në derë, në dritare, gjindej ca mill, ca vaj dhe ashtu mbjetën. Si ka vinë informatat, nuk di ta them. Thoshin se në shtëpinë e filanit fistekut mund të ketë miell ose mund të ketë vaj. Dhe ne hynim pse dyert kanë qenë pothuajse të gjitha të hapura dhe ashtu furnizoheshim në një familje marrshim një shishe vaj, në një familje tjetër 3-4 kg miell.
Por as ulumtimi për të gjetur se ku kishte ushqim, sipas Arsimit nuk ishte lehtë, por ishte rrezikshme. Forcat serbe patrullonin nëpër rrugët gjatë gjithë kohës. Kalimi nga një rrugë në tjetrën duhej bër nga një obor i shtëpisë në tjetrin dhe kështu me radhë derisa arrijnin në shtëpi. Por as në shtëpi qëndrimi nuk ishte i sigurt.
Megjithatë ne jetonin në shtëpitë tona të fshehur, ishin si thuash ilegal në shtëpitë tona. Dhe ky ka qenë moment i rëndë sepse fëmijët kanë qenë të vegjël, pastaj duhej ngrohur ujë për mi la fëmijët. Kanë qenë të lashët jashtëzakonshme këtu.
Kur kishte ndërprerje të furnizimit me ujë, atëherë situata vështërsoi, shton Arsimi. Megjithatë ai jep këshillën se dhe ata ukrainas që përballen me situata të ngjashme, përderisa vazhdon konflikti atje, duhet të shfrytëzojnë mundësitë që vijnë nga shiu ose bora.
Po funksionon vaji pa problem hiç. Kur s'ka ujë, duhet me kova me shkrim të borën, ata kanë borë, e marrin në shkrim borën, pastrohen, e pinë besa nxejn pak ujin, e pinë edhe ujin edhe në kushtet.
Arsimi shtoi se përpjekjet për të mbijetuar luftën përfunduan me hyrjen e forcave të NATO-s në Prishtinë më 12 qershor të vitit 1999, por siç thot ai, një hyrje eventuale trupave të NATO-s në Ukrainë për të ndalur luftën duket e pamundur tash për tash. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëgjuesit e nderuar, këtu japim fund këtij edicioni. Ju falenderojmë për vëmendje dhe miru dëgjofshim.